Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 25-yanvar, seshanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitishimiz Xodbir tusini yo'ldoshi orqali efirga uzatilmoqda. Toshkent vaqti bilan kechki soat 10 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkek shahrida kechki soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda esa kechki 7:30 da Samangon shahrida, Shahrvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Afg'onistonning Uruzgon viloyatida politsiyachi 10 nafar savdoshini otib o'ldirgan. Amerika rasmiysi Rossiya prezidenti Vladimir Putinni poraxo'rlikda aybladi.
Now we have ISIS and ISIS wants to go after Assad. But we're knocking the hell out of them even though it's not a very full
Terrorizmga qarshi kurash va davlat xavfsizligi Amerikada saylovchilar uchun dolzarb masalalar.
Boko Haram is a radical, violent, terrible extremist organization.
Boko Haramning vahshiyona hamlalari Kamerunda musulmon va nasroniylarni birlashtirdi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Afg'onistonning Uruzgon viloyatida bugun seshanba kuni bir politsiyachi 10 nafar savdoshini otib o'ldirdi. U toliblarga aloqador ekani taxmin qilinmoqda. Voqea Chinortog' tumanida xavfsizlik punktida ro'y berib, politsiyachi avval hamkasblarini mast qilib, keyin otgan. Rasmiylarning aytishicha, hujumda gumon qilinayotgan ofitserdan darak yo'q. Xavfsizlik punktidan avtomobil va qurol-aslahalar olib qochilgan. Lekin Taliban hodisani boshqacha izohlayapti. Jangarlar vakili Qori Yusuf Ahmadiyning aytishicha, toliblar politsiyachilarga hamla qilib, ularni o'ldirgan. O'tgan haftada ham Uruzgonda Taliban bilan hamtovoq ekani taxmin qilingan 4 politsiyachi 9 nafar hamkasbini o'ldirib, o'zlari qochib qolgan edi. Ular marhumlarning qurol yarog'ini ham olib ketgan. Suriyada tinchlik istiqboliga doir rasmiy Damashq va muxolifat ishtirokidagi xalqaro muzokaralar juma kuni Jenevada o'tadi, deydi BMTning maxsus elchisi Stefan de Mistura. Muloqot kecha dushanba kuni boshlanishi kerak edi.
Instead of announcing the beginning of the talks, I'm in a position of still announcing to you.
De Misturaning aytishicha, muzokaralar paytida kelishmovchilik va bahslar bo'lishi tabiiy. Muhimi ishni boshlab olish kerak, deydi BMT mulozimi. Xususan bugun seshanba kuni Suriyaning g'arbidagi Xims shahrida ikki portlash sodir etilib, kamida 22 odam halok bo'lgan, 100dan oshiq kishi yarador. Islomiy davlat to'dasi bu xuruj uning ishi ekanini aytmoqda. Suriyada qariyb 5 yildan beri tinmayotgan urush taxminan 250 ming odamni hayotdan olib ketdi. Millionlab fuqarolar uyini tashlab qochdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning so'zlariga ko'ra, Moskva Suriya rahbari Bashar al-Assaddan lavozimini tark etishni so'ramagan va siyosiy boshpana taklif qilmagan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin oy boshida matbuotga bergan intervyusida Assadni panohiga olishi mumkin ekaniga shama qilgan edi. Sergey Lavrovning aytishicha, Rossiya 4 oydirki Suriyada Assad armiyasini qo'llab-quvvatlab, havo reydlarni amalga oshirar ekan, terrorchilarning olg'a siljishini to'xtata oldi. G'arb mamlakatlari esa Rossiyaning Suriyadagi havo hujumlarini tanqid qilib, terrorchilar emas, muxolif isyonchilar manzillari bombardimon qilinyapti, deya norozi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Dasturimiz davom etadi. Liviyaning xalqaro hamjamiyat tan olgan parlamenti Birlashgan Millatlar Tashkiloti taklif qilgan va islomiy kuchlarni o'z ichiga olgan qo'shma hukumatni rad etdi. Parlamentning dushanba kungi sessiyasida 104 deputatdan 89 nafari BMT rejasiga yo'q deya ovoz berdi. Qo'shma hukumat ustida ishlayotgan BMT rasmiylari har ikki tomon bilan muzokara davom etishini aytmoqda. Liviyani hozir ikki hukumat boshqaryapti. Biri Tobrukda, ikkinchisi islomiy kuchlar boshchiligidagi guruh esa Tripolida joylashgan. G'arb xavotiri shundan iboratki, siyosiy tanazzu cho'zilaversa, islomiy davlat kabi ekstremist to'dalar Liviyadagi bu beqarorlikdan foydalanib, ildiz otaveradi. Eslatib o'tamiz, Liviyada 2011-yilda Muammar Qaddafi hukumatdan ag'darilgan, shundan beri yurt notinch. AQSh moliya vazirining terrorizm va moliyaviy razvedka masalalari bo'yicha o'rinbosari lavozimini vaqtincha bajarayotgan Adam Shubin Rossiya prezidenti Vladimir Putinni poraxo'rlikda aybladi. Uning so'zlariga ko'ra, Kreml rahbari lavozimini suiiste'mol qilib, o'z do'stlari va unga sodiq odamlarning boyishi uchun sharoit yaratib bergan. Shubinning BBC telekompaniyasiga aytishicha, AQSh hukumati Kremldagi korrupsiyadan uzoq yillardan beri xabardor. Amerika rasmiylari bu mavzuda kamdan-kam holatlarda ochiq gapiradi. Xoh neft va gaz savdosidan tushgan daromad bo'lsin, xoh davlat kontraktlarini qo'lga kiritish bo'lsin, Vladimir Putin o'ziga yaqin odamlarning boyishiga yordam bergan, unga manzur bo'lmaganlarni esa bunday imkoniyatlardan uzoqlashtirgan. Mana bu haqiqiy korrupsiya deb hisoblaydi AQSh rasmiysi. Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov mavzuni sharhlashdan bosh tortdi. Uning aytishicha, uydirmani sharhlashga hojat yo'q. Va so'nggi xabar, Rossiya prezidenti Vladimir Putin Sovet ittifoqi asoschisi Vladimir Lenin tuzumini tanqid qilib, bolsheviklar amalga oshirgan qatag'onlarni, xususan Rossiya imperiyasining so'nggi podshohi Nikolay II, uning oilasi va xizmatkorlarining qatl etilishini minglab ruhoniylar va burjuaziya vakillarining o'ldirilishini qoraladi. Putin SSSR Davlat xavfsizlik qo'mitasida ishlagan payt kommunistik mafkuraga chin dildan ishonganini ham aytadi. Sovet ittifoqi tarqalib ketganidan so'ng partiyaning ko'plab amaldorlaridan farqli, men partbiletimni tashlab yoki yoqib yubormadim, uyda turibdi, deydi Putin. Uning aytishicha, Sovet ittifoqida e'lon qilingan g'oyalar ajoyib bo'lgan, lekin ularning ijrosi oqsagan. Leninning jasadini mavzoleydan olib chiqib, yerga ko'mish masalasiga kelganda Putin sabr qilishga chaqirdi. Hozir buning mavridi emas. Bu jamiyatimiz uchun og'riqli masala, shoshishga hojat yo'q. Jamiyat bo'linishiga yetaklovchi qadam qo'ymaylik, dedi Vladimir Putin.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, xabarlarimiz bilan internetda ham tanishsangiz bo'ladi. Manzilimiz amerikaovozi.com. Vashingtonda ertalab soat 10dan 8 daqiqa o'tyapti. Dasturimiz davomidagi mavzular: terrorizmga qarshi kurash va davlat xavfsizligi, Qo'shma Shtatlarda saylovchilar uchun dolzarb masalalar. Boko Haramning vahshiyona hamlalari Kamerunda musulmon va nasroniylarni birlashtirdi. AQSh Kongressida iqlim o'zgarishiga doir mavzuda bahs qizishi kutilyapti. 2 yildirki Oskar mukofotiga qora tanli va boshqa guruhlar loyiq topilmayapti. Shu to'g'rida qoling. Terrorizmga qarshi kurash va davlat xavfsizligi AQShda saylovchilar uchun dolzarb mavzular. Ular yangi prezidentni tanlashda muhim muammolar bo'lishi aniq. Oqiga intilayotgan arboblar islomiy davlatdagi yovuz kuchni qanday qilib yengmoqchi? Shuningdek, Suriyadagi mojaroni qanday hal etish mumkin? Nabuxoriman va saylov kampaniyasida bu borada yangrayotgan va'da va bayonotlar haqida hikoya qiladi.
Suriyadagi bir necha yillik urush va Islomiy davlat terror guruhi AQSh tashqi siyosatida eng yuqori o'rinda turgan muammolar. Respublikachilar va demokratlar yondashuvi bir-biridan tubdan farq qiladi. Maqsad mushtarak xolos. Urush tugashi kerak. Islomiy davlat yo'q qilinishi kerak.
We need a toughness, we need strength, We're not respected as a, you know, as a nation anymore. We don't have that level of respect that we need.
Respublikachi nomzod Donald Trump dediki, keskin qarorlar qabul qilib, kuchli qadamlar tashlash kerak. Bizni hozir hech kim hurmat qilmay qo'ygan deydi u. Mana shu hurmatni tiklamasak, zaiflashib boraveramiz. Hech kim bizga quloq solmay qo'ygan. Bunga yo'l qo'ymaslik kerak deydi u.
And if we don't get it back fast, we're just going to go weaker, weaker and just disintegrate. We can't allow that.
Yana bir konservativ nomzod, Texas shtatidan senator Ted Cruz dediki,
right now Obama is launching between 15 and 30 air attacks a day. It is photo op foreign policy.
Hozir Obama ma'muriyat kuniga 15-30 marta havodan nishonga olmoqda. Islomiy davlatga nisbatan shu ham choramami? Havo hujumlarini kengaytirish kerak. Kurdlarga yordamni oshirib, qattiq zarba berish kerak. O'ldirish kerak ularni, deydi u.
We need to be fighting and killing ISIS where they are.
Florida shtatidan senator Marco Rubio respublikachi nomzodlardan yana biri.
Airstrikes are a key component of defeating them, but they must be defeated on the ground by a ground force.
Havo hujumlari muhim albatta, deydi u. Lekin terrorchilarni yerdan turib daf qilish kerak. Piyoda qo'shin tortish lozim. Sunni arablar bu ishni bajarishi kerak. Harakatni asosan ular o'zlari olib borsin, deydi Rubio.
And that ground force must be primarily made up of Sunni Arabs themselves.
Arbob fikricha, Bashar al-Assad hokimiyatdan ketishi shart. Cruz va boshqalar nazarida bu ikkilamchi masala. Demokrat nomzod Hillary Clinton Islomiy davlatga qarshi qattiqroq choralar ko'rish tarafdori. Biroq uningcha AQSh bu urushga ko'p qo'shin safarbar etmasligi kerak.
They want American troops back in the Middle East. They want American soldiers on the ground fighting them.
Terroristlar qo'shinimiz Yaqin Sharqqa qaytishini xohlaydi, deydi u. Bu ularga har tomonlama qo'l keladi. Yuzma-yuz urush istaydi ular. Odam yollash ham osonlashadi, chunki AQSh bosib oldi yana degan bahona bo'ladi.
Giving them many more targets and giving them a great recruiting opportunity.
Clinton Assad ketishi shart desa, Vermont shtatidan senator, demokrat nomzod Bernie Sanders Suriyada rahbar yangilanishi shart emas deydi.
It is not Assad who was attacking the United States. It is ISIS. And ISIS is attacking France and attacking Russian airliners.
Assad Qo'shma Shtatlarga tahdid solayotgani yo'q, deydi Sanders. Islomiy davlat solmoqda. Fransiyada xuruj qildi. Rossiya samolyotini urib tushirdi. Asosiy maqsadimiz uni yo'q qilish bo'lishi lozim. Ya'ni Islomiy davlat yanchilsin, deydi Sanders.
The major priority right now in terms of our foreign and military policy should be the destruction of ISIS.
Terrorizm xalqini eng ko'p xavotirga solayotgan masala. Nomzodlar buni biladi, deydi tahlilchi Jon Fortier.
Where they think it could come to America when they see ISIS beheading Americans or the attacks in Paris or in San Bernardino, then it becomes a more real issue. And I think that's what some Republicans are seizing on.
Terrorchilar Amerikada ham katta xurujlar qilishi mumkin. Islomiy davlat amerikaliklarning kallasini oldi, Parijni xonavayron qildi, San Bernardino shahrimizda odamlarni o'ldirdi. Ana sizga vahima, dedi ekspert. Respublikachilar fursatdan foydalanadi albatta, dedi u. Odatda amerikalik saylovchi uchun iqtisod birlamchi masala bo'lib kelgan. Lekin hozirda ommaviy so'rovlarda odamlar xavfsizlik eng muhimi demoqda. Navbahor Imamova, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika Kongressida iqlim o'zgarishiga doir mavzuda bahs qizishi kutilyapti. AQShning energetika sektorini isloh qilish va zamonaviylashtirishga qaratilgan qonun loyihasi Senatda ko'riladi. Neft eksportiga qo'yilgan taqiqning bekor qilinishi ortidan tabiiy gaz va strategik ahamiyatga ega mineral xomashyoni ham chet elga sotishga ruxsat berilishi mumkin. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Kamerun'da qariyb 24 milyon aholi yashaydi. Ulardan 40% nasroniylar, 20% esa musulmonlardan tashkil topgan. Boko Haram guruhi nafaqat cherkov, maktab va bozorlarni, balki masjidlarni ham nishonga olmoqda. Bu esa kameronliklar orasida birdamlik hissini kuchaytirib, ularni umumiy dushmanga qarshi birgalikda kurashga undamoqda. Kamerun masjidlariga Boko Haram terrorchilari hujumlar uyushtirgandan keyin nasroniylar namoz paytida masjidlarni qo'riqlay boshladi. Musulmonlar ham cherkovlarni ibodat vaqtida himoya qilmoqda. Kamerunning Nigeriya bilan chegarasi yaqinidagi Mozoga shahridamiz. Musulmonlar namozga yig'ilmoqda. Mahalliy aholidan tuzilgan durujina a'zolari begona odamlarni masjidga kiritmayapti. Ular orasida 55 yoshli Jack Bahali ham bor. U nasroniy, cherkovga qatnaydi. Musulmon birodarlarga yordam berish kerak degan da'vatlarni ma'qullab bu yerga kelgan.
C'est un acte social et c'est très bien. Ça c'est pour défendre son pays, c'est pour défendre l'humanité.
Mamlakat tinchligi ravnoqi uchun bu ishni qilyapman. Nasroniy sifatida mening burchim beva bechoralarga yordam berish. Kamerunda shunday zo'ravonliklar borligi ayanchli hol deydi u. Ibrohim Muxtor esa Mozoka musulmonlari yetakchisi. Ular ham ibodat paytida cherkovlarni qo'riqlaydi, chunki jangarilar nasroniylarni ham tinch qo'ymayapti.
En tant que fidèle, je fais la prière que Dieu nous protège de cette histoire là et ça nous inquiète trop. Les chrétiens et les musulmans, ce sont des frères. Je peux être musulman.
Men Allohdan mamlakatimiz Kamerunni Boko Haram balosidan asrashni so'rayman. Nasroniy va musulmonlarni ham asrashni so'rayman, chunki hammamiz qardoshmiz. Oilamizda nazoralar va musulmonlar ham bor. Ibodat qilish bilan cheklanmasdan terrorizmga chek qo'yish uchun qattiq ter to'kishimiz kerak edi. Nigeriyada asoslangan Boko Haram terrorchi guruhi mana shu 3 yildirki Kamerunda ham faol. Bu davr ichida o'g'rilik, qotillik, maktab, bozor va cherkovlarni yoqish mahalliy aholi hammasiga guvoh bo'ldi. Hatto 2015-yil dekabr oyida Boko Haram a'zosi deb gumon qilinganlar Kamerunda xalifat yaratamiz deb masjidlarga hujumlar boshladi.
Nous avons vu et nous avons applaudi à deux mains cette mesure qui a
Kamerun rasmiysi gubernator Majiwa Bakari nasroniy va musulmonlarning terrorchi guruhga qarshi bir yoqadan bosh chiqarishini olqishlab, boshqalarni ham o'rnak olishga da'vat etmoqda. Javdat Sayhon, Amerika ovozi radiosi.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh Kongressida iqlim o'zgarishiga doir mavzuda bahs qizishi kutilyapti. Amerikaning energetika sektorini isloq qilish va zamonaviylashtirishga qaratilgan qonun loyihasi Senatda ko'riladi. Neft eksportiga qo'yilgan taqiqning bekor qilinishi ortidan tabiiy gaz va strategik ahamiyatga ega mineral xomashyoni ham chet elga sotishga ruxsat berilishi mumkin. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
An energy revolution has occurred in our country.
Senatning energetika qo'mitasi raisi yangi qonunni o'tkazishga urinmoqda. Hujjat Amerikaga ko'proq energiya ishlab chiqarishga yordam beradi. Natijada yonilg'i arzonlashadi. Iqtisodiyotni kuchaytirish hamda hamkorlarimiz xavfsizligini ta'minlash uchun suyultirilgan gazni eksport qilishga ham kelishib oldik. Toza energiya manbalarini ham targ'ib qilamiz, deydi senator Liza Murkowski. Qonun neft va gaz ta'minoti manfaatlarini ham hisobga oladi.
We are locked in a global battle to determine who
kelajakda dunyoda neft va gazni kim ishlab chiqaradi degan global kurashda o'ralashib qoldik. Bu OPECmi, Rossiya yoki Venezuelami yoki biz bo'lamizmi deb so'raydi senator Jon Hoven. Ayrim senatorlarning iqlim o'zgarishiga doir xavotirlari ham hisobga olingan.
The warmest year ever.
2015-yil yer yuzida eng issiq yil bo'ldi. Bu fakt. So'ngisi ham emas deydi demokrat senator Sheldon Whitehouse.
Meanwhile, we've cut our imports of foreign oil by nearly 60%.
Neft importini 60% ga qisqartirdik. Zararli gazlarni kamaytirish bo'yicha jahonda eng ko'p ishni biz bajardik. 1 litr benzin 50 sentdan kamroq. Yomonmas deydi prezident Barack Obama. Iqlim o'zgarishiga doir global kelishuvga qo'shilgan Amerikaning kelajagi toza energiya bilan bog'liq deydi prezident.
But the jobs will create
ish o'rinlari yaratamiz. Pul tejab sayyoramizni ham asraymiz. Farzand va nabiralarimiz shunday kelajakka arziydi va biz buni uddalay olamiz deydi u.
President Obama has ignored the good work going on in Congress.
Prezident Barack Obama mamlakatning energetika siyosatini bir o'zi hal qilishga urinib, Kongress olib borayotgan ishlarni pisand qilmadi. U joriy qilgan nazorat qoidalari energiyani qimmatlashtirib, ta'minot tizimiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, deydi senator Liza Murkowski. Amerika energetika sohasining kelajagi qanday bo'lishi haqida bahslar davom etmoqda. Shunday ekan, yangi qonunning siyosiy ma'noda tarqoq Kongressdan o'tib, Obama qo'ligacha yetib borishi savol ostida. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. AQSh kinoakademiyasi prezidenti Sheryl Boon Isaacs 2 yildan beri Oscar mukofotiga faqat oq tanli aktyorlar nomzodi qo'yilayotgani yuzasidan bayonot berdi. U afroamerikaliklar va boshqa ozchilik guruhlar mazkur mukofotga loyiq deb topilmaganidan xavotir va afsus bildiradi. Bayonotdan bir kun oldin qora tanli kino yulduzi Jada Pinkett Smith va rejissyor Spike Lee Oscar marosimini boykot qilishini aytgan edi. Prezident Sheryl Boon Isaacsning aytishicha katta o'zgarishlar vaqti keldi va Oscar kinoakademiyasi a'zolari jiddiy choralar ko'ryapti. Yilning fevral oyida Los Angeles Times gazetasi o'tkazgan so'rovga qaraganda, akademiya a'zolarining 94% oqlar, 77% erkaklar, 86% 50 dan yosh oshganlar. Uning qora tanli a'zosi, Amerika universiteti professori Russell Williams mukofotga 2 marta, 1989 va 90-yillarda sazovor bo'lgan. Uning aytishicha oq tanli a'zolarining hammasini irqchi deyish noto'g'ri. Axir men ham qora tanli bo'la turib Oscarga loyiq deb topilganman-ku, deydi u. Lekin Williamsning tan olishicha, akademiya o'zgarishlarga muhtoj. Lekin bu mushkul vazifa, chunki uning a'zolari bir umrga tanlanadi. Ular nihoyatda tajribali, obro'li va mashhur odamlar, odatda mukofot sovrindorlari. Bugun Amerika kinoakademiyasiga 6000 odam a'zo, ular bir-biridan mustaqil ravishda ovoz beradi. Bu katta demokratik tashkilot, deydi Russell Williams. Uning aytishicha, muammo Gollivudda osonli guruhlarga mansub aktyorlar ishtirokidagi filmlarning kamligida. Bunday filmlarga ko'p odam tushmasligi ham rost. Odam tushmasa, mazkur kartinalar uchun moliya ham ajratilmaydi. Oscarni yutish siyosiy kampaniyaga o'xshaydi. Ayrim manbalarga qaraganda, nomzod bo'lib tanlanish uchungina qariyb 2 million dollar sarflanishi kerak. Kinoakademiyaning barcha a'zolariga, aktyorlar gildiyasiga, rejissyorlar gildiyasi a'zolariga DVD yuborish, reklama va veb-sahifalar yaratish hamda tarqatish lozim. Kichik byudjetli filmlarning bunga qurbi yetmaydi. Jada Pinkett Smith va Spike Lee'ning marosimni boykot qilish haqidagi qarori akademiya obro'siga putur yetkazishi mumkin deb hisoblaydi Russell Williams. Bundan keyin qanday o'zgarishlar yuz beradi, buni vaqt ko'rsatadi.
Begging for acknowledgement or even asking diminishes dignity.
Jada Pinkett Smithning qarorini ayrim qora tanli aktyorlar tanqid qildi. Masalan, Janet Hubert uning ortidagi sabab Pinkett Smithning turmush o'rtog'i Will Smith Oscarga nomzod etib tanlanmaganida deb hisoblaydi. Williams esa oq tanli bo'lmagan nomzodlar ko'payishi uchun bunday aktyorlar ishtirokida filmlar sonini oshiraylik deydi. Aks holda mukofotni oq tanlilar olaveradi. Axir bu soha bekorga shou biznes deb atalmaydi. Hamma gap biznesda, hamma gap pulda. Oq tanli aktyorga pul tikadiganlar ko'proq, chunki bunday aktyor ishtirokidagi filmga ko'proq odam tushadi. Demak, daromad ham kattaroq bo'ladi. Har holda bu yil oq tanli aktyorlar omadi chopgan, deydi Williams. Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. amerikaovozi.com'da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Afg'onistonning Uruzgon viloyatida bugun seshanba kuni bir politsiyachi 10 nafar savdoshini otib o'ldirdi. U toliblarga aloqador ekani taxmin qilinmoqda. Voqea Chinortoq tumanida xavfsizlik punktida ro'y berib, politsiyachi avval hamkasblarini mast qilgan, keyin ularni otgan. Rasmiylarning so'zlariga ko'ra, hujumda gumon qilinayotgan ofitserdan darak yo'q. Xavfsizlik punktidan avtomobil va qurol aslahalar olib qochildi. Lekin Taliban hodisani boshqacha izohlaydi. Jangarlar vakili Qori Yusuf Ahmadiyning aytishicha, toliblar politsiyachilarga hamla qilib, so'ng ularni o'ldirgan. O'tgan haftada ham Uruzgonda Taliban bilan hamtovoq ekani taxmin qilingan 4 politsiyachi 9 nafar hamkasbini o'ldirib, o'zlari qochib qolgan edi. Ular marhumlarning qurol aslahasini ham olib ketgan. Suriyada tinchlik istiqboliga doir rasmiy Damashq va muxolifat ishtirokidagi xalqaro muzokaralar juma kuni Jenevada o'tadi, deydi BMTning maxsus elchisi Stefan de Mistura. Muloqot kecha dushanba kuni boshlanishi kerak edi. De Misturaning aytishicha, muzokaralar paytida kelishmovchilik va bahslar bo'lishi tabiiy, mamlakatda zo'ravonliklar hanuz davom etyapti. Muhimi ishni boshlab olish, deydi BMT mulozimi. Xususan bugun seshanba kuni Suriya g'arbidagi Xims shahrida ikki portlash sodir etilib, kamida 22 odam halok bo'lgan, 100 dan oshiq kishi yarador. Islomiy davlat to'dasi bu xurujni amalga oshirganini aytibdi. Suriyada qariyb 5 yildan beri tinmayotgan urush taxminan 250 ming odamni hayotdan olib ketdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning so'zlariga ko'ra, Moskva Suriya rahbari Bashar al-Asaddan lavozimini tark etishni so'ramagan va siyosiy boshpana taklif qilmagan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin oy boshida matbuotga bergan intervyusida Asadni panohiga olishi mumkin ekaniga ishora qilgan edi. Lavrovning aytishicha, Rossiya 4 oydirki Suriyada Asad armiyasini qo'llab-quvvatlab, hatto havo reydlarini amalga oshirar ekan, terrorchilarning olg'a siljishini to'xtata oldi. G'arb mamlakatlari esa Rossiyaning Suriyadagi havo hujumlarini tanqid qilib, terrorchilar emas, muxolif isyonchilar manzillari bombardimon qilinyapti, deya norozi. Liviyaning xalqaro hamjamiyatdan olgan parlamenti BMT taklif qilgan va islomiy kuchlarni o'z ichiga olgan qo'shma hukumatni rad etdi. Parlamentning dushanba kungi sessiyasida 104 deputatdan 89 nafari BMT rejasiga yo'q, deya ovoz bergan. Muhtaram tinglovchi, efirda Amerika ovozi radiosi edi. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.